Hvordan bliver man så forelsket i gamle bygninger, at man beslutter sig for at tegne dem fuldstændig om? Og hvordan finder man på, hvordan en bygning skal se ud på et nøgent stykke jord? Den udfordring tager arkitekten Dorte Mandrup på sig. Hun stiftede sit eget arkitektfirma i 1999. Og det er hende, der indrettede den gamle hangar ude på Holmen, hvor Kunstakademiets designskole bor i dag. Hun har skabt børnekulturhuset Amager med hemmelighedsrum netop til børn. Og hun har skabt bygninger til to af UNESCO's verdensarvsprojekter, besøgscentret Eisfjordcenter midt i sneen i Grønland med masser af træ, og nye formidlingsbygninger til Vadehavscentret nede i Marsken i Sønderjylland med masser af tækkerør. Men hvordan finder hun på, hvordan lyset skal falde ind i rummene? Hvordan får hun folk til at føle sig velkomne i husene? Det vil hun fortælle om, når hun er min gæst her hos DK4 i dag. Mit navn er Anne Middelbo Christensen. Jeg er nysgerrig på, hvordan kunstnere skaber deres værker. Velkommen til Kunstnermødet. Velkommen, Dorte Mandrup.
Tak.
Hvordan kan det være, at du er så optaget af at skabe gamle bygninger om til noget helt nyt?
Altså, gamle bygninger har jo en hel masse med sig. En historie, der har været levet et liv. Der har været nogle håndværkere for lang tid siden, der har anstrengt sig. Og specielt, kan man sige, gamle bygninger, som har noget særligt, altså vandflyverhangaren, som vi har talt om, som jo er bare et fantastisk rum, og som har også en historie om floden, om hvordan København har set ud engang, fordi på det tidspunkt, der lå der vand tæt på hangaren selvfølgelig, og man landede vandflyver, og man trak dem ind i den her hangar. Så hele den historie, eller den dramatik, der på en måde kunne læses i det rum, er jo fantastisk. Så man kan sige, at det er meget rummet, der man tager udgangspunkt i, men selvfølgelig også historien om, hvad har det været for et sted. Og med vandflyverhangaren, der var det meget vigtigt for os at fastholde, at det havde været, at det var en overdækning. Altså, at det var ikke, det skulle laves om til en kontorbygning på det tidspunkt. Og vi ville gerne være helt sikre på, at alle ligesom kunne forstå rummet stadigvæk som en hangar, altså noget, hvor væggen kunne skydes til side, og flyene kunne komme ind og ud. Så en af de vigtige prioriteringer der, det var at dels at bevare rummet, som det var, selvom vi skulle have nogle flere kvadratmeter ind, men at man kunne forstå hele rummet, og så at man kunne åbne portene stadigvæk. Så vi lavede det til en kæmpestor glasskydport, der kunne åbne op.
Det lyder jo umiddelbart meget respektfuldt over for den oprindelige bygning. Har du også lavet nogle valg, hvor du skulle bygge om i gamle bygninger, hvor du har måttet bryde med den oprindelige idé i huset?
Ja, altså nogle gange er det jo interessant at lave en kontrast eller prøve at stille noget op imod det gamle, sådan at det gamle står nogle gange næsten stærkere, hvis man sætter en helt moderne ting ind. Så det afhænger lidt af, hvor vi er henne, og også måske, hvor fine husene er. Vi har omdannet en gammel dansehal på Vesterbro, Valencia, til Danske Advokaters Mødecenter. Og det er altså det er meget anderledes måde at arbejde på, men der har vi sat sådan en helt ny en helt ny figur ind i rummet, fordi vi skulle have nogle flere kvadratmeter, vi skulle sikre, der var altid en hel masse funktion, man også skal løse. Og så der har vi arbejdet med en stor kontrast i forhold til rummet.
Og hvad gør du sådan helt lavpraktisk? Du er arkitekt. Sidder du og skribler med en blyant på en lille notesbog et sted? Tænker du først, når du sidder foran computeren og tegner streger? Hvad gør du?
Altså eller på tegnestuen arbejder jeg, og vi meget, man arbejder meget i teams. Og det handler om at prøve at forstå, hvad det er for en opgave, man står med. Så der er rigtig meget hårdt arbejde i det. Der er rigtig meget, hvad skal man sige, både at læse og forstå og undersøge gamle tegninger, hvis det er et gammelt hus, eller hvis det er et nyt hus, man skal bygge. Hvad er det for en sammenhæng, man bygger i? Både forstå det og forstå, hvad det er for et indhold, man skal have i huset, hvad det er for måske en social sammenhæng, man befinder sig i. Så langsomt arbejder man sig ind i at forstå opgaven, og det gør vi rigtig meget også med at studere med volumemodeller og sådan noget, hvor meget fylder tingene, og hvordan kan man hvad skal man sige, placere tingene i forhold til hinanden, så det fungerer bedst muligt, og hvordan kan man måske skabe noget, der kan give noget tilbage til omgivelserne. Så rigtig meget er smadret hårdt arbejde, og vi arbejder sådan set lidt det, der hedder, altså med et moderne ord, prototyping, det vil sige, at man tester hele tiden i modeller, i sådan nogle helt fysiske modeller, hvad det er, man tænker. Man tegner selvfølgelig også og laver diagrammer og prøver sådan meget overordnet at se på projektet, hvordan man kan få det til at hænge sammen, så det ikke bliver bare noget, man strikker op, men man prøver at sige, kan vi få en helhedsidé ud af det her. Og så tester man alle de forskellige muligheder, der er i modeller. Det gør vi i hvert fald. Det er ikke alle arkitekter, der gør det, men det er meget vigtigt for os at teste alt, hvad vi laver i model. Så det er både hårdt arbejde og afsøgning af muligheder. Og så kan man sige, så er der på et tidspunkt, så kommer man til et punkt, hvor man begynder at arbejde i en bestemt retning.
Og hvor tidligt kommer valget af materiale ind? Altså, nu vil du bygge i glas, eller nu vil du bygge i cedertræ. Altså, er det sådan noget lige fra starten af, eller dukker det først op undervejs?
Ja, det dukker op undervejs. Det dukker op, når man har fået en sådan overordnet idé om, hvor det er, man skal hen. Så begynder man også at tænke, hvad man siger, arkitektur og materialer hænger enormt meget sammen, eller konceptet, ideen og materialet hænger jo rigtig meget sammen. Da vi lavede Vadehavscenteret, der kan man sige, at den traditionelle byggeskik i området var teglhuse med strå på taget, og hele landskabet er sådan utrolig åben og flat og fantastisk, og hvordan får man noget til at vokse op i det landskab på en naturlig måde.
Så, ja, fordi nu skal vi jo ligesom forestille os, at vi er i Sønderjylland, nede ved Marsken, ja. Dernede, hvor der er sort sol. Og der fik du til opgave at bygge en ny bygning. Der var i forvejen en udstillingsbygning, som hedder Vadehavscentret, som formidler det her. Men nu skulle det pludselig have et enormt løft, kan man vist roligt sige.
Ikke? Ja, man kan sige, at det var en meget stor en tilbygning, der var to gange så stor som det oprindelige hus, så det i virkeligheden, det oprindelige hus, som var fra 1996, som ikke sådan, måske arkitektonisk, var så integreret med landskabet, det er sådan næsten pakket ind i det nye hus, og også fået en ny beklædning.
Ja, for I har simpelthen valgt at bygge huset udenom det gamle.
Ja.
Men det epokegørende, så vidt jeg kan forstå det her, det er jo altså, at der er ikke murstensvægge, der er ikke trævægge, men at der er rørvægge.
Ja.
Altså de her tækkerør, man normalt lægger ovenpå på taget, dem har du så også fået til at stå lodret.
Ja.
Og hvordan fik du den idé?
Og det var rigtig meget, hvad skal man sige, fordi at landskabet var, som det var. Og også fordi, at den oprindelige tradition på stedet jo i hvert fald brugte rørene på taget. Og vi ville rigtig gerne, at det her nye center skulle integrere sig med landskabet, skulle vokse op af landskabet. Fordi der er enormt, når man har sådan et stort, åbent, fladt landskab, så er der også meget vind, og det blæser. Og de oprindelige huse har ligesom skabt nogle indre rum, altså gårdspladser og sådan noget, hvor man kunne være i læ for vinden. Så hele, hvad skal man sige, formen var en meget stor firlænget gård, som vi lagde uden på den gamle, eller på noget af det gamle. Og så ville vi gerne bruge det her ene materialestrået, som materiale både på væg og på tag. Og det er også fordi, at så får du sådan en særlig skulptural virkning. Hvis du arbejder med det samme materiale, både på tag og vægge, så ligesom at arbejde med en klump ler. Og det er meget, hvad skal man sige, det er meget mere homogent, end hvis man skiller tag og facader. Så det gør vi tit, forsøger at arbejde på med et materiale, også for ikke at blive forstyrret, eller for det ikke bliver for rodet, og så holde sig til et materiale, og så kan man se, hvad det materiale kan. Så med strået der, eller rørene, så hang det så fint sammen med stedet, og man kunne lave en beklædning i virkeligheden, fordi man har jo isoleret vægge inde.
Ja, hvad bor der inde bagved?
Der bor en isoleret væg, som er sådan et træelement i virkeligheden med isolering.
Så det er sådan noget, vi andre kan gå ned og købe silvan. Det er lidt mere på den normale plan.
Ja, det er lidt mere på den normale plan, kan man sige, at man får det lavet på sådan en elementfabrik. Og så er det en, i virkeligheden en stålkonstruktion, stålrammekonstruktion, for at sikre, at udstillingsrummene inde i huset er så enkle og rene som muligt, og de følger sådan set formen, så man kommer helt til tag, og der er nogle store, ret dramatiske rum indenunder.
Ja, dramatisk er også et godt ord for den måde, taget bugter sig på, fordi du siger godt nok beskeden, det firlænget går, men vi er altså ikke ude i en af dem, de andre kan tegne, hvor at det går op her og ned der. Det drejer sig undervejs.
Ja.
Hvordan finder du på det?
Mange ting kommer jo af sådan et funktionelt behov. Hele cirkulationen i det nye center skulle hænge sammen med det gamle, så man kunne genbruge så meget som muligt af det eksisterende. Der var en café, der var nogle ting, vi skulle genbruge. Så hele indgangspartiet lå bedst der, hvor vi har lagt det. Og for at tydeliggøre, hvor går vi ind henne, så lavede vi det som nærmest, når man folder et stykke papir, eller man skærer i en lærklump, altså lavede vi et snit, der pegede tydeligt på indgangen. Og samtidig så fik vi en overdækning sådan og skoleklasser, og der var rigtig meget undervisning på Vadehavscentret. Når man står der og venter på sine venner, så er man også beskyttet for regn og vind.
Det synes jeg selv er ret godt. Jeg har stået dernede i regn og rusk, og de var ikke åbnet endnu. Så jeg tænker, det er jo bare sådan en lille detalje, er jo med til at løfte enormt meget. Hvad med selve de der tækkerør? Altså, det må jo være bæredygtighedsmateriale, ja. Så det virkelig basker.
Det er det virkelig. Det er hentet i Ringkøbing Fjord, som er jo ret tæt på. Man kan også købe rør i andre fra Polen og Rumænien og sådan nogle steder. Men de bedste rør kommer faktisk fra Ringkøbing Fjord. Så de er hentet deroppe, og så er der, der har stået sådan hårdest på, været 11 tækkere, der har arbejdet på det. Og det sjove er, at man har faktisk tækket facader i blandt andet Holland, og vores tækkere var nede og se på, hvordan man gjorde. Men det at tække et udhæng, som går den anden vej, det har man ikke lavet før. Det sagde man nede i Holland, at det mente de absolut ikke kunne lade sig gøre. Men nu må de komme op til Danmark og se,
hvad man
gør.
Man tænker lidt, det er ligesom at stille sugerør op, og når det så regner, så tænker man, at vandet løber ned igennem. Men det gør det så ikke.
Nej, det gør det ikke. Altså det ligger jo, for dem, der ikke har set, hvordan man arbejder med tækkerør, så er det en meget smuk måde at gøre det på. Man lægger nogle lægter op, altså nogle trælægter, og så har man de her store bunter af tækkerør, som så bliver lagt op, så vandet løber af, og man starter nedenfra, og så binder man dem på, og så skubber man faktisk røret på plads i den form, man skal have det. Så det er kun til allersidst, man lige pusser af med en kniv, men ellers så skubber man det på plads med sådan et stort bræt. Så det er sådan meget, det er meget lidt voldeligt, og det er meget håndlavet. Så alting bliver ligesom lagt uden på hinanden, bunderne bliver lagt uden på hinanden, og så bliver de skubbet på plads med brættet. Og sådan har man faktisk arbejdet helt tilbage til vikingetiden. Og tidligere, der brugte man sådan en stok, man slog på rørene med. Men det er også et materiale, der er helt oprindeligt. Og stedet er også et vikingsted. Det er jo tæt på Ribe. Og man har haft de her store vikinggårde liggende lige præcis der, fordi der var så enormt frugtbar på grund af oversvømmelserne. Tidligere var før, der var diger. Så det er meget sådan frugtbart land.
Men nu fortæller du jo så levende om marsken, og man tænker, hold dig op. Så det er altså, hver gang du får sådan en opgave, så prøver du at sætte dig ind i, hvad det er for et samfund eller et landskab, som din bygning skal fungere i.
Ja, det er et enormt vigtigt udgangspunkt, at man har en indlevelse eller får en indlevelse på stedet. Og det er ikke bare det følelsesmæssige, det handler også om at få noget viden om, hvor man er henne. Fordi hvis man synes, at ens bygninger skal hænge sammen med det sted, det er, så er man også nødt til at prøve at forstå, hvad det er for et sted. Og jeg synes i høj grad, at bygninger og sted er sammenhængende. Man kan ikke bare placere sådan en signatur, som nogle arkitekter måske gør, at man har sådan en signatur, eller man vil gerne lave et ikon, og så sådan set ligegyldigt, hvad der er omkring. Der er det rigtig, rigtig vigtigt for mig, at man har en forståelse for stedet, og at den bygning, man behøver ikke at ligne det, der er forvejen. Det behøver heller ikke være, det kan måske godt være en stor kontrast, og nogen synes måske, det er oven i købet, er en for stor kontrast, men det skal have en relation til det sted der.
Altså ude på Holmbladsgade på Amager, der har du i hvert fald sat en kontrast ind, ja, midt i en meget tæt befolket sted. Ja. Du har lavet Prismen, ja, som det her kultur- og idrætssted for rigtig mange familier, mm, på Amager. Og du har blandt andet der i lavet en sportshal, der er helt grøn.
Ja.
og hvorfor sker, ja, det så?
Ja, så den er faktisk kun grøn på gulvet. Men, ja, men når man ser den udefra, så lys, farven bliver jo reflekteret af lyset, så det ser ud, som om den står og lyser grøn. Og den, egentlig er den grøn, det er jo sådan set en fælde, en form for... vi forsøgte at lave et udendørsrum, som var overdækket. Det er sådan set det, der er tanken. Det er, vi... Holmbladsgade er et fantastisk sted med rigtig mange mennesker, som driver alt muligt kulturelt og socialt. Og det er også et sted, der har mange problemer, sociale problemer. Så det at lave ligesom en byfælde, et sted, man kan mødes, uden at man måske nødvendigvis er smadret god til at lave sport, eller, men det er et sted, man går hen og møder de andre. Så tanken i hele Holmbladsgade komplekset er, at man har en stor græsflad, som sådan folder sig op, ligesom en bakke. Og så har man en overdækning, som er i plastik, fordi det billige materiale, det var det, der var råd til, fordi budgettet var selvfølgelig stramt. Og så kunne vi få så mange som muligt kvadratmeter for pengene ved at bruge det her plastik. Og så det meget vigtige er, at det er jo gennemsigtigt transparent. Og det vil sige, at man ligesom må være ude i dagslyset. Så det var det, der var udgangspunktet i Holmbladsgade. En overdækket fælde med dagslys.
Sådan. Du har lejet mere på Amager, ude ved Englandsvej. Ja. Et gamle Amager Bio, der ligger nu Børnekulturhuset Amager, som du har skabt som sådan en opdagelsesrejsende indretning, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal kalde det, til børn, hvor alt er på børnenes præmisser. Ja. Og hvor jeg i hvert fald blev meget slået af det her med, at der er en lille bitte smal trappe til de kedelige voksne, ja, og så den store, brede trappebane. Det er altså en klatrevæg, fordi ungerne selvfølgelig vil tage den, så kan de komme meget hurtigere, ja, op. Hvordan i alverden fandt du på den?
Det her med at arbejde med børn er jo enormt sjovt, fordi det, på en måde er det arkitektur bare skruet op, hvor der er skruet op for alle virkemidlerne i virkeligheden. Ikke? Fordi man som voksen er man måske mere kontrolleret, men børn reagerer fuldstændig sådan spontant på omgivelserne. Og laver man en skråflade, så kan man være helt sikker på, at børnene vil løbe op ned ad den. Og når vi lavede den her store, brede trappe, så var det egentlig tænkt som både et udstillingssted for børnenes værker. Børnekulturhuset er jo på mange måder helt fantastisk, fordi det er et sted, hvor børn kan komme hen og arbejde med kunst og kultur sammen med nogle professionelle voksne. Det er altså ikke et pædagog, altså det er ikke sådan et sted, hvor man bliver passet, eller der er nogle pædagoger, som skal se efter dig. Det er et sted, hvor børn faktisk kommer og laver kunst, teater, alt muligt andet. Og det gør de sammen med nogle professionelle, der interesserer sig for det. Så trappen er også et galleri, og når man har sådan en skrå flade, så kan man pludselig se det hele på en gang. Og så kan man klatre på den, når der ikke er galleri, fordi der er også sådan nogle, huller, man kan, der er sådan nogle dogne, hvor man kan sætte ting ned, og så kan man på den måde udstille på trappen. Så kan alle se, hvad man har lavet i et hug.
Men altså, mange børn oplever jo, at verden den er skabt til voksne. Ikke? Bordkanten er så høj, ikke? Stolen, ja, er så høj. Det hele er ligesom for stort, og man er selv for lille. Mm. Eller det er sådan, det der, man går og glæder sig til at blive stor nok til at kunne bruge verden. Og der har du så valgt at vende det på hovedet. Så i dit børnekulturhus, jamen, så er der små, smalle indgange, små bitte vinduer. Og så er der sådan et viskerum, kalder det et hjerterum, ja, et rødt rum, ja, hvor man bare bliver nødt til at sidde og fortælle, at man har kysset på Ronny i anden ben. Ja. Eller jeg ved ikke, hvad der skal ske derinde, ja, men hvorfor måtte du lave det?
Forhåbentlig fortæller man om Ronny derinde, men det må jeg sige, det, der har jo faktisk været børn med til at lave programmet her. Og sammen med en billedkunstner, der hedder Kjerstin Bergendal, lavede vi nogle workshops, man skal jo ikke spørge folk, hvad vi gerne have, men man skal prøve at finde ud af, hvad er det for nogle drømme, I har om rum. De processer og de workshops, vi havde med børnene, de blev kogt ned til til nogle begreber, som ikke så meget handlede om, nu skal det have et rum, der ser sådan her ud, men drømmen om stranden, og det åbne, der hvor man kan overskue alting, og de her steder, hvor man kan, hvor man kan være alene sammen med, eller alene, og kan overskue verden, eller man kan være alene sammen med sin bedste ven, eller sin, det her med, og det var meget vigtigt for børnene, at man kunne finde steder, hvor man var, kunne sidde og putte sig, og kunne være sammen med sine allerbedste venner eller sine bedste venner, og måske også samtidig være en del af det andet. Så der er rigtig mange af de her steder i huset, små kroge, gemmesteder, hjørner, nischer, som man kan finde hen til. Og det, virkelig gælder det samme jo voksne. Voksnes forståelse af rum er måske knap så spontan og direkte, fordi man er blevet opdraget til at gøre nogle bestemte ting, men der er jo nogle helt basale måder, man agerer på i rum. Altså i et stort, meget stort åbent rum, der begynder man at løbe, eller man er aktiv på en anden måde end i små, tætte rum. Og hvis man bliver hævet lidt op, så kan man overskue tingene lidt bedre, og man føler sig måske mere tryg. Og det er sådan set noget, der er helt tilbage til sådan en sådan slags primal... ja, sådan primal hjerne, ikke? At vi vil gerne være beskyttet, men vi vil også gerne nogle gange kunne agere og springe rundt og være aktiv, og det gør man ikke i et lille rum. Så der er mange, og så er der selvfølgelig mange nuancer imellem, men man kan faktisk styre, hvordan folk de opfører sig ved at være bevidst om, hvordan man ikke bare indretter rummene, men også hvordan man udformer dem.
Se, det kræver jo et enormt kendskab, både til de mennesker, der skal bruge dem, og det landskab eller den by, det indgår i. Nu har jeg siddet og set på billeder fra et fuldstændig fantastisk projekt, du har fået lov at lave, nemlig UNESCO's verdensarvsområde i Vestgrønland, hvor du har bygget det her Icefjord Center. Og så tænker jeg, hvordan i alverden finder du som dansker, altså medmindre du har en fortid i Grønland, hvordan bliver du fortrolig nok med de klipper og den is og den sne og det vejr og udsigterne til, at du kan bygge ind i deres landskab?
Ja, det er klart, det er et helt, helt anderledes sted at være i Grønland. Altså kulturelt og landskabeligt på alle måder, og socialt også, end at være i Danmark. Det var en konkurrence, det er faktisk ikke bygget nu. Det er bare fordi renderingerne de er så naturtro. Men vi er i gang med at projektere det, og forhåbentlig så starter vi også med at gå i jorden. Eller i klippen, relativt snart. Men det, som er interessant jo netop, man skal jo være nysgerrig, hvis man er arkitekt. Man skal jo virkelig have lyst til at lære og forstå, når man er et nyt sted som det her. Vi havde Minik Rosing, som er født på Grønland, med i vores gruppe, og det var faktisk enormt vigtigt at have de snakke med ham om, hvordan man agerer. Hvad er det? Hvad gør man om vinteren? Og når man går rundt i det minus 40 graders frost og vind, går man så overhovedet uden for en dør? Hvordan kan man også sørge for, at sådan en bygning som den her, den kommer til at indgå i lokalbefolkningens måde at være sociale på, eller som en del af deres dagligdag, så det ikke bare bliver sådan et... sådan en alien, der kommer flyvende og lægger sig ned på det her fantastiske sted, og så er der ingen relation med lokalområdet. Altså det ligger i en by, der hedder Ilulissat, som har 4.500 indbyggere, og som er i øvrigt et fuldstændig fantastisk sted, og et fantastisk by, der hvor Knud Rasmussen er født og opvokset, og hvor der er lige så mange hunde næsten, som der er mennesker, fordi man faktisk bruger hundeslæderne rigtig meget. Så det at få det som en del af dagligdagen for dem også, udover at det skal er selvfølgelig et sted for turister, var vigtigt. Så derfor har vi lavet bygningen sådan, at man kan gå op på taget og overskue området, og så kan man gå ned igen på den anden side og fortsætte af den UNESCO-sti, som der er i forvejen. Og som bare fører ud til det mest fantastiske sted i verden.
Du har også af og til lavet noget, du kalder landmarks.
Ja.
Og jeg har i hvert fald selv rendt rundt i Aarhus Havn, for nu vil jeg finde den.
Ja.
Der er så meget byggeri der i øjeblikket, men mellem Molslinjen og Isbjerget og alle de andre boligbyggerier, der står nu dit landmark, nemlig Salling Tower, som ligner en kæmpe springvippe til et spadebassin, til det havnebassin, der er, eller jeg ved ikke hvad. Fortæl lige her til sidst, hvad skal Salling Tower?
Salling Tower er jo som det er Salling-fonden, der har betalt for det her tårn, og det, tanken var med det, at det var en konkurrence, som vi vandt, og egentlig var programmet meget enkelt. Der var nogle meget stærke begrænsninger på, hvor man kunne fundere, altså hvor kan du lave et fundament her, det var et lille bitte punkt, hvor man kunne lave fundament til tårnet. Det skulle være en vis højde, og man skulle komme op og se ud. Og så skal det, er det på en måde starten på hele det nye område, der bliver bygget ned på Aarhus Havn. Og det vi tænkte var, at det er jo godt nok, at man kan komme op og kigge ud over det hele og komme ned igen, men der må godt være en oplevelse i det at komme op og gå ned igen. Så det er faktisk en stor trappe, hvor du går op. Der er en platform, du kan fiske, du kan hoppe ud. Jeg tror ikke, man må hoppe ud, men jeg ved, der er mange, der gør det. Man kan bruge det som en badevippe. Og så kan man vandre videre op og se ud over havnen. Og så kan man faktisk også bruge den som en slags publikumstrappe, hvis der sker noget ude på vandet.
Sådan. Det er op til tilskuerne selv at prøve. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kom her i dag, Dorte Mandrup.
Tak.
Og tak til seerne, fordi I så med her på Kunstnermødet. Jeg er snart tilbage med en anden kunstner i en ny version af programmet. Tak fordi du ser DK4.